Απόψε θα δούμε μία από εκείνες τις περίεργες περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης που πολλές φορές έχουμε την τάση να την προσπερνάμε και αυτή και πολλές άλλες παρόμοιες. Είναι από εκείνες τις περικοπές που μοιάζουν το Θεό να φαίνεται πολύ πιο αυστηρός, πολύ πιο ακραίος, έως και τρομακτικός πολλές φορές και είναι από εκείνες τις περικοπές που τη διαβάζεις, από μια λες είναι εντελώς παράλογο αυτό που διαβάζω. Και από την άλλη λες, αμάν πάμε παρακάτω, γιατί αυτή η περικοπή είναι θρίλερ. Οπότε ένα τέτοιο θρίλερ θα δούμε απόψε και θα, έτσι και να φτιάχνω λίγο την ατμόσφαιρα με αυτή την εισαγωγή. Αλλά ακριβώς γιατί όταν καταλαβαίνουμε τι πραγματικά σημαίνουν και τι δεν σημαίνουν αυτές οι περικοπές, αυτό έχει σημασία όχι τόσο γιατί λύσαμε ένα εγκυκλοπαιδικό quiz που καταλαβαίνουμε καλύτερα μια περικοπή, αλλά γιατί όλα αυτά επηρεάζουν την εικόνα που έχουμε για το Θεό. Γιατί αν έχουμε την εικόνα, κατανοώντας λάθος κάποια περικοπή, ότι αυτός ο Θεός είναι ένας αυστηρός Θεός που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου πετάξει έναν κεραυνό στο κεφάλι σου και δεν έχεις καταλάβει καν τι έκανες, αυτό δημιουργεί μια λάθος εικόνα για το Θεό ή μια λάθος κατανόηση επίσης για το λόγο του. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε ο Θεός της Παλιάς Διαθήκης και ο Θεός της Καινής Διαθήκης, που στην Παλιά Διαθήκη είναι ο νόμος, είναι η αυστηρότητα, είναι η τιμωρία με το παραμικρό. Και στην Καινή Διαθήκη είναι η χάρη, η ατιμωρησία και αυτό είναι μια πλασματική εικόνα που υπάρχει για το Λόγο του Θεού. Οπότε μέσα από αυτή την περικοπή που θα δούμε σήμερα, θέλω να την δούμε όχι απλώς για να καταλάβουμε τι σημαίνει η ίδια η περικοπή αυτή καθεαυτή, αλλά για να καταλάβουμε και να μας δώσει έτσι ένα ευρύτερο πλαίσιο πώς να καταλαβαίνουμε διάφορες δύσκολες περικοπές που υπάρχουν μέσα στη Βίβλο. Οπότε θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Αριθμών, από το κεφάλαιο 15, Αριθμοί κεφάλαιο 15, αν θέλετε να ανοίξετε εκεί πέρα. Είναι μια σύντομη περικοπή. Όσοι παρακολουθείτε την ανανέωση θα είδατε κάποια σχόλια σχετικά με αυτή την περικοπή εχθές, αλλά αυτό ήταν μια πολύ μικρή πρόγευση. Σήμερα θα μπορέσουμε να το δούμε πολύ πιο διεξοδικά τι σημαίνει όλη αυτή η περικοπή και τι γίνεται με αυτήν. Είμαστε λοιπόν στους αριθμούς στο κεφάλαιο 15. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 32 έως 36. Είμαστε στη μέση της ερήμου. Οι Ισραηλίτες περιπλανιούνται στην έρημο, στο δρόμο για τη γη της Επαγγελίας. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ενώ οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο, βρήκαν κάποιον που μάζευε ξύλα μέρα Σάββατο. Εκείνοι που τον είδαν τον έφεραν στο Μωυσή και στον Ααρών μπροστά σε όλη την κοινότητα. Τον φυλάκισαν όμως γιατί δεν ήξεραν τι έπρεπε να του κάνουν. Τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή, ο άνθρωπος αυτός πρέπει εξάπαντος να πεθάνει, να τον λιθοβολήσει όλη η κοινότητα έξω από το στρατόπεδο. Και έτσι όλη η κοινότητα τον έβγαλε έξω από το στρατόπεδο και τον εκτέλεσε με λιθοβολισμό όπως είχε διατάξει ο Κύριος το Μωυσή. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Τη διαβάζει λοιπόν κάποιος και λέει αμάν. Πρώτον, γιατί να τον σκοτώσουν τον άνθρωπο, εντάξει, ξύλα μάζευε. Δεύτερον, γιατί τόση αυστηρότητα με το Σάββατο. Τρίτον, σημαίνει αυτό ότι άρα και εμείς αν έχει τύχει καθόλου να δουλέψουμε Κυριακή ή να διαβάσουμε τα μαθήματά μας την Κυριακή ή κάτι άλλο, άρα πρέπει και εμείς να λιθοβοληθούμε, πρέπει να πεθάνουμε, τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε, με κάτι τέτοια ερωτήματα που ξυπνάνε στο μυαλό μας μέσα από τέτοιες περικοπές, λέμε πάμε κατευθείαν στην επόμενη σελίδα και την προσπερνάμε. Θέλω σήμερα λοιπόν να μην την προσπεράσουμε, να κάτσουμε να δούμε τι σημαίνει. Τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει εδώ πέρα. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Αυτή η ιστορία, όχι μόνο δεν είναι, δεν θέλω να το δούμε σε μια τρομακτική ιστορία, είναι μια συναρπαστική ιστορία και είναι συναρπαστική γιατί μας δίνει τουλάχιστον τρία κλειδιά για τρία. Είναι ένα σταυροδρόμι αυτή η ιστορία, στο οποίο συναντώνται τρία καυτά ζητήματα. Οπότε είναι τρία σε ένα, ας τα απολαύσουμε αντί να μας τρομάζουν. Το πρώτο καυτό ζήτημα. Τι κάνεις με την ερμηνεία της Βίβλου όταν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο? Θα μου πείτε τι δεν είναι ξεκάθαρο. Θα σας πω ότι δεν είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Ο νόμος του Μωυσή στην Έξοδο, στο κεφάλαιο, δίνονται καταρχάς 10 εντολές στο κεφάλαιο 20 της Εξόδου που λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται καμία εργασία το Σάββατο. Στην Έξοδο 35 επίσης ο νόμος έλεγε ότι εάν κάποιος ανάψει φωτιά το Σάββατο πρέπει να θανατωθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής ενδιαφέρον. Αυτός ο άνθρωπος δεν ανάψε φωτιά, απλώς μάζευε ξύλα. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερμηνευτικό ερώτημα. Αμάρτησε ή όχι? Και γι' αυτό, όπως είδατε, διαβάσαμε σε κάποιο σημείο ότι οι Ισραηλίτες τον πιάσανε, δεν ξέρουν τι να τον κάνουν. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που τους κάνει να κολλάνε εκεί πέρα είναι αυτό, εμπίπτει τώρα σε αυτή την αμαρτία ή όχι. Δηλαδή ο νόμος λέει τι να κάνεις, ανάψει φωτιά. Αυτός όμως δεν άνάψε φωτιά, απλώς μάζευε ξύλα. Αμάρτησε ή δεν αμάρτησε. Και γι' αυτό κολλάνε οι Ισραηλίτες και ενώ τον συλλαμβάνουν δεν ξέρουν τι να τον κάνουν. Τελικά στο επόμενο εδάφιο, όπως είδαμε, ο Θεός είπε ναι, αμάρτησε. Ναι, παρόλο που το γράμμα του νόμου δεν αναφέρει τη λεπτομέρεια τι γίνεται με το αν απλώς μαζεύει ξύλα, έχει ήδη αμαρτήσει. Οπότε αυτό έγινε ένα άλλο ερώτημα, μαν τι γίνεται. Αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αμαρτήσω και να μην έχω καταλάβει καν ότι αμάρτησα, μας τρομάζει αυτή η περικοπή, γιατί λέμε ενώ μοιάζει να μην έχει παραβιάσει την εντολή, τιμωρείται και με θάνατο. Για το θάνατο θα πούμε σε λίγο. Βρίσκω όμως το εξής ενδιαφέρον, και γι' αυτό με ακούσετε πριν να λέω ότι είναι συναρπαστική αυτή η περικοπή. Στο δικό μας μυαλό, αν κάποιος μαζεύει ξύλα, μπορεί απλώς να μαζεύει ξύλα γιατί, για να έχει. Ωραία. Που ακόμα και έτσι να ήταν, γύρει το ερώτημα γιατί έκατσε εκείνη τη μέρα να μαζέψει ξύλα. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο, αδερφοί. Θέλω να σκεφτείτε την εξής αναλογία. Αν εγώ πάω και ανάψω το μάτι της κουζίνας μου, δεν κρατάω κατσαρόλα στα χέρια μου, ούτε τηγάνι ούτε τίποτα. Πάω να ανάβω το μάτι της κουζίνας μου. Ας υποθέσουμε ότι ο νόμος έλεγε ότι απαγορεύεται να μαγειρεύω. Ωραία. Και εγώ πάω απλώς και ανάβω το μάτι της κουζίνας. Είναι απλώς ότι γύρισα ένα κουμπί, ή είναι ότι έχω ήδη μπει στη διαδικασία να αρχίσω να μαγειρεύω, ακόμα και αν δεν έχω πιάσει κατσαρόλα στα χέρια μου. Βλέπετε την αναλογία. Αυτός που μαζεύει ξύλα, μαζεύει ξύλα όχι απλώς γιατί του ήρθε εκείνη τη μέρα, αχ, αυτά τα κούτσουρα τι είναι εδώ, ας τα μαζέψω. Εκφράζει την ευθέως την πρόθεση ότι το αμέσως επόμενο βήμα είναι να ανάψει και την φωτιά. Άρα στην πραγματικότητα δεν είναι ένα άσχετο περιστατικό, είναι μια πράξη που έχει ήδη αρχίσει. Βλέπετε όμως, όσο είναι το ενδιαφέρον, πώς το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου εδώ πέρα μπορεί να συγκρούνται, ότι αυτός τώρα τον παρεύει τον νόμο ή δεν τον παρεύει. Τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι Παλαιά Διαθήκη και εσύ ως σήμερα δεν ισχύει η θανατική ποινή ούτε για την ημέρα του Σαββάτου ούτε για κάτι άλλο. Υπάρχει όμως η εξής ενδιαφέρουσα αναλογία. Υπάρχει μια κοινή αρχή. Και αυτή η κοινή αρχή είναι η εξής. Ότι αμαρτία δεν είναι μόνο όταν φτάνω να κάνω την πράξη. Αμαρτία είναι όταν συνειδητά έχω ήδη μπει στη διαδικασία να την κάνω μέσα στο μυαλό μου. Σκεφτείτε δηλαδή σαν αναλογία στην Καινή Διαθήκη την περικοπή που ο Χριστός μιλάει για τη μοιχεία και λέει ότι η μοιχεία δεν είναι όταν φτάσει κάποιος να συνευρίσκεται με κάποια άλλη γυναίκα, ενώ είναι παντρεμένος αυτός ή αυτή. Μοιχεία είναι όταν η μοιχεία έχει ήδη ξεκινήσει στο μυαλό του και όταν ήδη έχει αφήσει τον εαυτό του να παραδοθεί στο να σκέφτεται με πονηρή επιθυμία για αυτήν και δεν την αποθεί. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει μια κοινή αρχή, δηλαδή ότι αμαρτία δεν είναι μόνο όταν γίνεται η ίδια η πράξη της αμαρτίας, σου λέει ότι πολλές φορές η αμαρτία ξεκινάει στο μυαλό σου. Και δεν μιλάει φυσικά για το κομμάτι του πειρασμού, γιατί ο πειρασμός από μόνος του δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή, αν έρθει ο πειρασμός και τον αποθήσω και γυρίσω απλώς από την άλλη το κεφάλι μου και δεν συνεχίζω να κοιτάω, αυτό δεν είναι αμαρτία. Είναι πειρασμός και ο Χριστός πειράστηκε, αλλά δεν αμάρτησε. Άρα, ο πειρασμός από μόνος του δεν είναι αμαρτία. Το να δω όμως τον πειρασμό και να πέσω με τα μούτρα, να το πω έτσι, σε αυτόν, ακόμα και αν δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε πράξη, αυτό ο Χριστός κάνει τη διαφοροποίηση και ουσιαστικά αυτό που λέει ο Χριστός με αυτό το εδάφιο για τη μοιχεία είναι μην παίζετε με τις λέξεις. Μην παίζεις ψάχνοντας παραθυράκι. Μην παίζεις ψάχνοντας ότι ναι, δεν το έκανα. Βέβαια, στο μυαλό μου έχω ήδη αρχίσει να το κάνω και δεν με πειράζει κιόλας, αλλά είμαι ήδη εκ προμελέτης. Είναι προμελετημένη προετοιμασία για να το κάνω. Ο Χριστός λοιπόν τραβάει εκεί πέρα τη γραμμή και λέει πρόσεχε, προμελετημένη προετοιμασία δεν σημαίνει ότι δεν περνάει τη γραμμή. Οπότε ενώ η εφαρμογή είναι διαφορετική, βλέπετε πως υπάρχει μια κοινή αρχή εδώ πέρα και στο πως ότι άρα τελικά το ζήτημα δεν είναι να ψάχνω να βρω το όποιο παραθυράκι στο νόμο, είναι να καταλάβω το πνεύμα του νόμου και όχι να ψάχνω να κάνω τρίπλες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, δείχνει μια ενδιαφέρουσα πρόκληση ερμηνευτικής και άρα αυτό μας βάζει στη σκέψη να σκεφτούμε όταν βλέπουμε μια οποιαδήποτε περικοπή μέσα στην Αγία Γραφή, να καθόμαστε να σκεφτούμε ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό που ζητάει εκεί πέρα. Ποια είναι η βασική αρχή που υπάρχει πίσω από αυτό. Γιατί αυτή η βασική αρχή μπορεί να μην είναι το κυριολεκτικό που φαίνεται εκεί πέρα, αλλά μας βάζει να σκεφτούμε ποιο είναι το πνεύμα αυτού του νόμου και με ποιους τρόπους μπορεί να πάω να παρακάμψω αυτό το νόμο ή να βρω παραθυράκια χωρίς να το συνειδητοποιώ ή με το να το συνειδητοποιώ. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα που είναι ενδιαφέρον, το πρώτο κομμάτι από το σταυροδρόμι. Το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Πάμε στο δεύτερο καυτό θέμα που υπάρχει σε αυτή την περικοπή. Και αυτό έχει να κάνει με την θανατική ποινή. Γιατί λοιπόν κάποιος να πεθάνει, γιατί η Παλαιά Διαθήκη να ορίζει ότι όποιος παραβεί το Σάββατο, όποιος εργαστεί Σάββατο, έστω και ανάψει μια φωτιά το Σάββατο, να τιμωρείται με θάνατο. Αυτό ακούγεται σαν μια πάρα πολύ σκληρή τιμωρία. Η Παλαιά Διαθήκη προβλέπει για κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες ότι όποιος τις διαπράξει πρέπει να θανατωθεί. Οπότε αυτό γύρω το ερώτημα, ποιες είναι αυτές οι αμαρτίες. Αν λοιπόν κοιτάξετε την Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι οι αμαρτίες που υπάγονται μάλλον σε θανατική καταδίκη είναι κάποιες αμαρτίες όπως για παράδειγμα ο φόνος. Προφανές γιατί είναι αφαίρεση της ζωής κάποιου άλλου. Η ειδωλολατρία. Η βλασφημία κατά του Θεού. Η ψευδοπροφητεία. Η μοιχεία. Και η παραβίαση του Σαββάτου. Και κάποια άλλα, αλλά αυτά ας πούμε έτσι, ότι είναι τα πιο βασικά. Αυτό αυτόματα θέτει κάποια ερωτήματα. Θα πει κάποιος, καλά, όλα αυτά είναι το ίδιο. Δηλαδή έχουν όλα αυτά την ίδια βαρύτητα. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Δεύτερον, θάνατος σε όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, για τον φόνο, όπως είπα πριν, καταλαβαίνουμε ότι είναι αφαιρείς μια ζωή, μόνο ο Θεός δίνει τη ζωή. Αν κάποιος πάει να αφαιρέσει μια ζωή που δίνει ο Θεός, υπάρχει θανατική ποινή στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα δεν κάνω συζήτηση με αυτή την αναφορά, δεν κάνω συζήτηση για το αν θα έπρεπε να υπάρχει θανατική ποινή σήμερα. Προσπαθώ να εξηγήσω το τι γινόταν τότε μέσα στο ιστορικό πλαίσιο το τότε. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι γινόταν έτσι στο ιστορικό πλαίσιο τότε, σημαίνει ότι έτσι πρέπει να γίνεται και σήμερα. Οπότε κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Το λέω όμως για να καταλάβουμε, ακριβώς επειδή στην εποχή μας και στη χώρα μας η θανατική ποινή είναι κάτι το καταδικαστέο, εξηγώ το γιατί σε μια άλλη εποχή και σε ένα άλλο πλαίσιο ο Θεός θέσπισε να υπήρχε τότε σε εκείνες τις συνθήκες αυτή η νομοθεσία. Κλείνει η παρένθεση. Γιατί λοιπόν αυτές οι αμαρτίες να μπαίνουν στην ίδια, αυτές οι παραβάσεις να μπαίνουν στην ίδια βαρύτητα και να τιμωρούνται με θανατική ποινή. Θέλω να σκεφτούμε δύο πράγματα, αδερφοί. Αυτές οι αμαρτίες έχουν όλες ένα κοινό. Είτε στρέφονται ενάντια στον Θεό, όπως για παράδειγμα με τον φόνο, που στρέφονται άμεσα ή έμεσα στρέφονται ενάντια στον Θεό. Υπό μία έννοια, κάθε αμαρτία στρέφεται ενάντια στον Θεό. Αλλά η ειδωλολατρία είναι ευθεία αμφισβήτηση του ίδιου του Θεού. Η βλασφημία κατά του Θεού είναι επίσης ευθεία αμφισβήτηση του ίδιου του Θεού. Το να κλέψεις υπό μία είναι και αυτό αμφισβητεί το Θεό, αλλά δεν είναι το ίδιο όπως το να λατρεύεις ένα είδωλο που ευθέως λες στον Θεό, δεν πιστεύω σε σένα. Για τον φόνο μιλήσαμε. Η ψευδοπροφητεία τιμωρείται με θάνατο γιατί αμφισβητεί τον Θεό και τον λόγο του, βασιζόμενος σε έναν άλλο λόγο, σε μια άλλη ισχυριζόμενη αλήθεια που δεν είναι αλήθεια. Και κάποιες από αυτές τις αμαρτίες επίσης έχουν να κάνουν με παραβίαση της Διαθήκης. Δηλαδή στη μοιχεία, γιατί εκείνη την εποχή υπάρχει λιθοβολισμός, γιατί παραβιάζεται η Διαθήκη του γάμου. Ο γάμος μας παρουσιάζεται ως μια Διαθήκη στην Αγία Γραφή, ένα συμβόλαιο θα λέγαμε σήμερα, αλλά ένα ιερό συμβόλαιο. Και όταν παραβιάζεται αυτή η Διαθήκη, η παραβίαση Διαθήκης δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να κάνει κάποιος μια διάρρηξη και να παραβιάσει την πόρτα ενός σπιτιού. Είναι μια διαφορετικού είδους και βαρύτητας παραβίαση. Οπότε με αυτό το σκεπτικό ο νόμος του Μωυσή έλεγε ότι και η μοιχεία τιμωρείται με θάνατο. Αυτό που παραβιάζεται είναι μια Διαθήκη, δεν είναι απλώς μία από τις πολλές εντολές που υπάρχουν εκεί πέρα. Υπάρχει λοιπόν είτε αμαρτίες που στρέφονται ενάντια στο Θεό, ευθέως ενάντια στο Θεό, είτε αμαρτίες που στρέφονται ενάντια στο Λόγο του ή στη Διαθήκη του. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, το Σάββατο τι είναι? Και εδώ είναι μία διάσταση που πολλές φορές μας διαφεύγει. Το Σάββατο στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι μία εντολή από τις πολλές. Το Σάββατο λέγεται επιλέξει στην Έξοδο 31 ότι ο Θεός το έδωσε ως το σημείο της Διαθήκης με τον Μωυσή. Δεν είναι δηλαδή μία από τις πολλές διατάξεις και νομοθετήματα της Διαθήκης, είναι το ίδιο το σημείο της Διαθήκης. Όπως το ουράνιο τόξο ήταν το σημείο της Διαθήκης με τον Νόε, όπως η περιτομή ήταν το σημείο της Διαθήκης με τον Αβραάμ. Δηλαδή, τι είναι το σημείο της Διαθήκης. Τι είναι η Διαθήκη. Να πάμε, γιατί σήμερα ακούμε Διαθήκη, λέμε κάποιος πέθανε, άφησε κάτι στους κληρονόμους του. Δεν είναι αυτή η έννοια της Διαθήκης εκείνη την εποχή. Η έννοια της Διαθήκης είναι ότι δύο αντισυμβαλόμενα μέλη, θα λέγαμε σήμερα, είτε δύο ίση μεταξύ τους, που στη Διαθήκη θα ονομαστούν ως αδερφοί, θα παρομοιωστούν ως αδερφοί σε πολλές διαθήκες εκείνης της εποχής και περιοχής, είτε θα είναι ανώτερος και κατώτερος. Ένας βασιλιάς εισβάλλει σε μια άλλη χώρα, ο άλλος βασιλιάς δεν μπορεί να τον νικήσει, οπότε παραδίδονται στην παράδοση, υπογράφουν μια διαθήκη, όπου το ισχυρό μέρος και το ανίσχυρο μέρος κάνουν μια συμφωνία τι φόρο τιμής θα πληρώνει, για παράδειγμα, ο υποτελής, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που υπάρχουν εκείνη την εποχή. Είναι ενδιαφέρον ότι σε τέτοιες διαθήκες πολλές φορές το ισχυρό μέρος ονομάζεται πατέρας και ο ανίσχυρος ονομάζεται γιος, παιδί, δηλαδή δεν είναι κυριολεκτικά πατέρας και γιος. Είναι όπως οι ίση είναι αδέρφια, ο ισχυρός και ο ανίσχυρος ονομάζεται πατέρας και παιδί. Είναι ενδιαφέρον στο όταν αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί την έννοια ότι είναι ο πατέρας μας και παιδιά του. Μας θυμίζει επίσης ότι είναι και εκείνος που έχει την ισχύ στη Διαθήκη. Όντως έχει την ισχύ. Εμείς είμαστε, εκτός από αμαρτωλοί, είμαστε και ανίσχυροι μπροστά του. Και παρόλα αυτά η Διαθήκη που κάνει μαζί μας είναι μια Διαθήκη αγάπης. Οι Διαθήκες λοιπόν εκείνη την εποχή μεταξύ άλλων σφραγίζονται και από ένα ορατό σημείο. Ένα ορατό σημάδι που λειτουργεί ως υπενθύμηση της Διαθήκης. Οπότε όταν ο Θεός κάνει τη Διαθήκη με τον Νόε, βάζει το ουράνιο τόξο σαν σημείο, δεν είναι απλώς ένα σημάδι, είναι η σφραγίδα η αντίστοιχη της Διαθήκης, ότι αυτό πιστοποιεί ότι η Διαθήκη ισχύει. Όταν ο Θεός κάνει την Διαθήκη με τον Αβραάμ, του λέει να κάνει την περιτομή, γιατί αυτό είναι το ορατό σημάδι της Διαθήκης, η σφραγίδα της Διαθήκης που δείχνει ότι ο Θεός θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και ο λαός του Αβραάμ, οι απόγονοι του Αβραάμ θα τηρούν το δικό τους κομμάτι της συμφωνίας, της Διαθήκης. Φτάνουμε λοιπόν με αυτά και με αυτά στο Σάββατο και μας λέει ότι το Σάββατο είναι και αυτό σημείο της Διαθήκης. Οπότε με αυτή την έννοια το Σάββατο δεν είναι μια εντολή από τις πολλές. Είναι το ίδιο το σημάδι της Διαθήκης. Όποιος παραβαίνει αυτό το σημάδι εναντιώνεται στην ίδια τη Διαθήκη. Το Σάββατο ο Θεός το ορίζει ως το σημάδι της αγιότητας του λαού Ισραήλ. Λέει ότι ο Θεός αγίασε το λαό Ισραήλ. Αγίασε σημαίνει ξεχώρισε. Και άρα γι' αυτό καλεί τους Ισραηλίτες να αγιάζουν την ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή να την ξεχωρίζουν, ότι εκείνη η μέρα είναι ξεχωριστή. Και ο Θεός επιλέγει αυτό το πράγμα να είναι το ίδιο το σημάδι της Διαθήκης, το σημείο της Διαθήκης. Αυτό είναι η Διαθήκη προσωποποιημένη, η Διαθήκη αυτοπροσώπως είναι η τήρηση του Σαββάτου. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ο Θεός επιλέγει το Σάββατο συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι 10 εντολές το σημείο της Διαθήκης με τον Μωυσή και με το λαό Ισραήλ. Δεν είναι η κυβωτός της Διαθήκης, δεν είναι η σκηνή του μαρτυρίου. Είναι το Σάββατο. Περίεργο, ένα αόρατο σημάδι είναι το σημείο της Διαθήκης. Που είναι πολλαπλά ενδιαφέρον γιατί ο Θεός το κάνει. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί λόγοι, όχι μόνο ένας, ενδεικτικά. Τι ήταν οι Ισραηλίτες πριν από τη σύναψη της Διαθήκης? Ήταν δούλοι στην Αίγυπτο. Τι κάναν στην Αίγυπτο? Δουλεύαν 7 μέρες την εβδομάδα. Και τι λέει ο Θεός? Τώρα που σε ελευθέρωσα, δεν θα δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα. Μία μέρα υπάρχεις για να απολαμβάνεις το Δημιουργό σου, μία μέρα υπάρχεις για να μην δουλεύεις σαν δούλος, γιατί αυτό ήταν ο τρόπος ζωής της Αιγύπτου. Ο Θεός τους ελευθέρωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου, ώστε να μην εργάζονται 7 μέρες τη βδομάδα. Η επιστροφή στην εργασία στην 7η μέρα ουσιαστικά σημαίνει κάτι βαθύτερο. Σημαίνει επιστροφή στην Αίγυπτο. Σημαίνει επιστροφή στον τρόπο ζωής της Αιγύπτου. Υπό μία έννοια είναι μία ακύρωση του έργου και της Διαθήκης του Θεού μέχρι τότε. Οπότε γι' αυτό ο Θεός ανάγει εκείνη τη μέρα της ελευθερίας, εκείνη τη μέρα της ισότητας, εκείνη τη μέρα που ο δούλος και το αφεντικό είναι ίση, γιατί και οι δύο ξεκουράζονται, που ακόμα και το ζώο τους ξεκουράζεται εκείνη τη μέρα, εκείνη τη μέρα της ριζοσπαστικής ισότητας, της ελευθερίας από τη δουλειά και της ανάπαυσης και της απόλαυσης του προσώπου του Θεού. Αυτό είναι η προσωποποίηση της ανάπαυσης στην οποία ο Θεός θέλει να βάλει το λαό του. Αυτό είναι μια κατάμουτρη επίθεση στην οτροπία της Αιγύπτου και το μεγαλύτερο σύμβολο ότι γι' αυτό σας έβγαλα από την Αίγυπτο, όχι μόνο για να αναπαύεστε σωματικά, αλλά να αναπαύεστε στην παρουσία μου και να είστε ορατή αντανάκλαση αυτής της ανάπαυσης. Οπότε γι' αυτό βλέπετε το Σάββατο είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Δεν είναι κάτι νομικίστικο. Είναι η ίδια η προσωποποίηση της ελευθερίας από τη δουλεία της Αιγύπτου. Και είναι ενδιαφέρον ότι πολλές φορές το σκεφτόμαστε σαν κάτι καταπιεστικό, σαν κάτι νομικίστικο. Η έννοια του Σαββάτου σήμερα μπορεί να μην είναι η ίδια με αυτή που ήταν τότε. Αλλά και πάλι λέω, εξηγώ το τότε. Και βλέπετε πως αυτό μας δείχνει πως πολλές φορές σκεφτόμαστε για έναν Θεό πολύ αυστηρό, κακό, νομικιστή. Και λέμε, αυτός ο Θεός τους ελευθέρωσε από το να ζουν μέσα στη σκλαβιά. Πολλές φορές ο διάβολος αντιστρέφει την πραγματικότητα. Αν πάτε στο επόμενο κεφάλαιο των Αριθμών, κάποια στιγμή γίνεται επανάσταση εναντίον του Μωυσή και τι πάνε και του λένε οι στασιαστές. Του λένε, ρε Μωυσή, μας έβγαλες από γη που έρεε γάλα και μέλι. Προσέξτε, μας έβγαλες από την Αίγυπτο που ήταν η γη που έρεε γάλα και μέλι για να μας φέρεις εδώ μέσα στη μέση της ερήμου για να πεθάνουμε. Δηλαδή η πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Ο Θεός τους έβγαλε από τον τόπο της δουλείας που θα πεθαίνανε δούλοι για να τους πάει στη γη που ρέει γάλα με μέλι, είναι η απόλυτη αντιστροφή της πραγματικότητας. Μας έβγαλες από τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Πολλές φορές ο διάβολος κάνει το ίδιο και σε εμάς σήμερα. Κάνει το Θεό να φαίνεται κακός, κάνει το Θεό να φαίνεται παράλογος, κάνει το Θεό να φαίνεται υπερβολικά αυστηρός. Ενώ βλέπετε πως αυτή η οπτική αυτόματα αλλάζει το πως βλέπουμε το Θεό, όχι σαν κάποιον που μας βάζει έξτρα δουλεία, αλλά ως το Θεό που είναι ο ελευθερωτής μας. Οπότε βλέπετε πως αυτό που λέγαμε στην αρχή, αυτή η φαινομενικά άσχετη περικοπή με εμάς, πως επηρεάζει κάποιες αρχές που έχουν να κάνουν και με τη δική μας ζωή και με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν το Σάββατο ήταν το ίδιο το σημείο της Διαθήκης του Θεού με τον λαό Ισραήλ. Το άλλο ενδιαφέρον που υπάρχει, για να σκεφτούμε μια σημερινή αναλογία, αν εξακολουθεί να σας φαίνεται περίεργο παρόλα αυτά, γιατί κάποιος να θανατωθεί αν δούλευε το Σάββατο, θέλω να σκεφτείτε ότι ακόμα και σήμερα η λέξη σημείο ή σημάδι, πολλές φορές σκεφτόμαστε, εντάξει μωρέ, αυτό συμβολικό είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, πολλές φορές έτσι σκεφτόμαστε. Στη σημερινή εποχή που η λέξη σημάδι μπορεί να έχει χάσει τη σημασία της, να φαίνεται σαν κάτι δευτερεύον, συμβολικό, όχι ουσιαστικό. Θέλω να σκεφτείτε ότι, αδερφοί, παρόλα αυτά υπάρχουν και σήμερα σύμβολα τα οποία θεωρούνται ιερά και ότι έχουν κάτι πολύ βαθύτερο από πίσω τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος πάει να κάψει μια ελληνική σημαία, δεν καίει ένα κομμάτι ύφασμα. Αυτό που καίει είναι ένα σύμβολο που είναι ιερό, που συμβολίζει το έθνος, συμβολίζει την ιστορία του, συμβολίζει τους αγώνες, συμβολίζει αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να κυματίζει αυτή η σημαία. Άρα το ότι είναι σύμβολο δεν το κάνει ασήμαντο. Να το πάω λίγο παραπέρα σε ένα άλλο σύμβολο που έχει σχέση και με την έννοια της Διαθήκης. Όποτε γίνεται ένας γάμος, ο ποιμένας, ο γάμος είπαμε είναι μια διαθήκη που ο Θεός κάνει, γι' αυτό λέει ο Θεός συνέζευξε. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η Διαθήκη και γίνεται τουλάχιστον στις εκκλησίες μας, τι λέει ο ποιμένας, ποια είναι τα ορατά σύμβολα, ποια είναι τα σημεία των υποσχέσεων που δώσατε και τι βγάζουμε όλοι. Και τότε έρχονται τα δαχτυλίδια. Και φοράμε τα δαχτυλίδια, τις βέρες μας όσοι είμαστε παντρεμένοι, γιατί αυτό είναι το σημείο της Διαθήκης που κάναμε με τον ή την σύζυγό μας, διακηρύττοντας ότι θα είμαστε μαζί και ο Θεός μας έχει ενώσει. Τώρα λοιπόν να φανταστείτε το εξής. Φανταστείτε ότι εγώ βγάζω τη βέρα μου και αρχίζω να κυκλοφορώ. Είναι απλώς ότι έβγαλα ένα κόσμημα ή είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό? Αν με δει η γυναίκα μου, θα μου πει: γιατί δεν φοράς τη βέρα σου? Μην της πείτε ότι έφερα αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, γιατί αν κυκλοφορώ χωρίς τη βέρα μου, δεν είναι απλώς ότι έβγαλα ένα κόσμημα που φορούσα ή ένα σύμβολο, δηλώνω κάτι πολύ περισσότερο με αυτό. Κάποιος που αφήνει τη βέρα του ή κάποιος που καίει τη βέρα του ή που πετάει τη βέρα του στα σκουπίδια, στην πραγματικότητα δηλώνει κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό, γιατί αυτή η βέρα δεν είναι απλώς ένα κόσμημα, είναι ένα σημείο της Διαθήκης. Οπότε σκεφτείτε τώρα με αυτήν την οπτική ότι το Σάββατο είναι το αντίστοιχο σημείο της Διαθήκης για τη Διαθήκη που κάνει ο Θεός με το λαό Ισραήλ στην έρημο. Οπότε γι' αυτό έχει αυτήν την αυστηρότητα στην τιμωρία. Γιατί εκείνη την εποχή, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτήν την Διαθήκη που ίσχυε τότε, αυτό είναι το σημείο της Διαθήκης. Τώρα έρχομαι στο τελευταίο που είναι και το πιο συναρπαστικό. Αυτή η φράση «σημείο της Διαθήκης» δεν είναι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στην Καινή. Υπάρχει και στην Καινή. Η όλη ιδέα της Διαθήκης συνεχίζεται με όλες τις Διαθήκες που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει η Διαθήκη με τον Νόε, η Διαθήκη με τον Αβραάμ, η Διαθήκη με το λαό Ισραήλ στην έρημο και η Διαθήκη με τον Δαβίδ. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές Διαθήκες που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Και σε όλες αυτές τα αντισυμβαλόμενα μέρη, ο Θεός και ο λαός του, ο Θεός και οι άνθρωποι του, είναι «θα είστε υπάκουοι και εγώ θα είμαι ο Θεός σας, θα σας ευλογώ». Και τι κάνει ο λαός Ισραήλ? Αποτυγχάνει. Αθετεί τους όρους της Διαθήκης. Σήμερα θα λέμε ο λαός Ισραήλ κάνει καταγγελία σύμβασης στη Διαθήκη που έκανε ο Θεός. Δηλαδή παράνοια, ο Θεός σε βγάζει από την δουλεία και εσύ πάσε κάνεις καταγγελία σύμβασης, τη σύμβαση ελευθερίας που σου δώσε ο Θεός. Εκεί λοιπόν κάποιος θα πει, ωραία, έγινε καταγγελία της σύμβασης, η Διαθήκη κατέρευσε, τι γίνεται? Και παρόλα αυτά οι προφήτες λένε ότι παρόλο που ο λαός Ισραήλ έχει αποτύχει να τηρήσει τις Διαθήκες που έχει κάνει με τον Θεό, ο Θεός παραμένει πιστός στις υποσχέσεις του και θα έρθει να συνάψει μία άλλη Διαθήκη. Και αυτή η Διαθήκη έρχεται στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και λέμε είναι η Καινή Διαθήκη. Δεν είναι το καινούριο βιβλίο, δεν είναι το καινούριο τεύχος ή κάτι άλλο, είναι η Καινή Διαθήκη, γιατί ακριβώς είναι αυτή η Διαθήκη που οι άνθρωποι περιμένανε και έρχεται και εκπληρώνεται στο Χριστό. Ξέρετε, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Στο Μωυσή, στη Διαθήκη του Μωυσή, ναι μεν το Σάββατο ήταν το σημείο της Διαθήκης και πώς επισφραγίστηκε εκείνη η Διαθήκη όταν ο Μωυσής την όρισε στους Ισραηλίτες. Λέει στην Έξοδο 24 ότι τότε ο Ααρών έκαναν θυσία, χύθηκε το αίμα των ζώων και ο Ααρών πήρε αίμα από τα δοχεία εκείνα που ήταν το αίμα και ράντισε το λαό και τους είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Θεός με βάση όλους αυτούς τους λόγους που σας είπε. Δηλαδή τι λέει εκεί ο Ααρών και ο Μωυσής κατ' επέκταση? Αυτό το αίμα των ζώων είναι το αίμα της Διαθήκης, είναι το αίμα που σφραγίζει τη Διαθήκη, εκείνη τη Διαθήκη, την οποία ο λαός παρεύει. Και ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη και τι λέει ο Χριστός στο τελευταίο δείπνο? Παίρνει το ποτήρι και λέει, αυτό είναι το αίμα μου της Καινή που σφραγίζει την Καινή Διαθήκη, το οποίο χύνεται για χάρη σας. Ο Χριστός έρχεται, είναι ένας καινούριος Μωυσής που ραντίζει το λαό όχι με το αίμα των τράγων, αλλά με το δικό του αίμα. Είναι ένας καινούριος Δαβίδ, γιατί είναι ο Υιός του Δαβίδ που ήρθε να βασιλεύσει, όπως ο Θεός είχε πει ότι θα βασιλεύσει. Είναι εκείνος που παίρνει τους καινούριους απογόνους του Αβραάμ και δημιουργεί έναν καινούριο λαό, ο οποίος τον ακολουθεί. Εκεί που απέτυχε ο λαός μέχρι τότε, ο Χριστός ανοίγει το δρόμο και λέει τώρα καινούρια δημιουργία, καινούριο ξεκίνημα. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι το αίμα του Χριστού, το αίμα αυτό που σφραγίζει την Διαθήκη, είναι το σημείο της Διαθήκης κάτω από την οποία ζούμε τώρα. Ο Χριστός λέει, αυτό είναι το αίμα μου που σφραγίζει, που είναι το σημείο, δεν λέει τη λέξη σημείο, αλλά όλη η φρασιολογία που υπάρχει εκεί πέρα και στο Καταλουκάν και στην Αλφα Κορινθίους που επαναλαμβάνεται η ίδια φράση, αυτό είναι το αίμα, αυτή είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Αυτό το αίμα είναι η ίδια η Διαθήκη, λέει. Είναι το σημείο της Διαθήκης τώρα. Γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί στην ομολογία πίστεως της Εκκλησίας μας, όταν φτάνουμε στο άρθρο που μιλάει για το δείπνο του Κυρίου, λέει ότι είναι σημείο και σφραγίδα της Καινής Διαθήκης. Οπότε το διαβάζαμε υπό άλλες συνθήκες αυτό το άρθρο και λέμε, εντάξει, απλά συμβολίζει την Καινή Διαθήκη. Όχι, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Όταν παίρνουμε άρτο και ίνο, δηλαδή εκείνη την ώρα παίρνουμε το ίδιο το σύμβολο της Διαθήκης, που δεν είναι απλώς ένα σύμβολο. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Γι' αυτό και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία δεν έχει μια αμιγώς συμβολική προσέγγιση στο δείπνο του Κυρίου. Ούτε έχει την προσέγγιση της μετουσίωσης που έχει η Καθολική Εκκλησία και με κάποιες παραλλαγές η Ορθόδοξη. Έχει την διάσταση ότι υπάρχει μια πνευματική παρουσία, ότι ο Χριστός είναι παρόν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, είναι η πνευματική παρουσία και είναι αυτή η θεολογία που λέει είναι το σημείο και σφραγίδα της Διαθήκης. Οπότε αν μέχρι τώρα ακούγατε αυτή τη φράση και αναρωτιόσασταν τι σημαίνει, βλέπετε πως αυτή η περικοπή φωτίζει και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει πλέον με την Καινή Διαθήκη, του πως αυτό που κάνει ο Χριστός είναι το αίμα του πλέον είναι το σημείο της Διαθήκης. Γι' αυτό και αυτό εξηγεί αυτό που είπαμε πριν, γιατί άρα δεν θανατώνεται σήμερα κάποιος αν δουλέψει Σάββατο ή Κυριακή, γιατί πλέον έχουμε μεταβεί σε μία άλλη Διαθήκη, όπου πλέον η αντίστοιχη θανατική ποινή έρχεται για όποιον αμελήσει το σημείο αυτής της Διαθήκης που είναι το αίμα του Χριστού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής παίρνει ακριβώς αυτήν την εικόνα. Και εκεί πέρα που μιλάει για τον Χριστό, ο οποίος άνοιξε το δρόμο στα Άγια των Αγίων, λέει, θυμάστε, λέει, στην προς Εβραίους 10, θυμάστε ότι στον νόμο του Μωυσή για κάποια αμαρτήματα κάποιος θανατώνεται χωρίς έλεος αν υπάρχουν 2 ή 3 μάρτυρες. Οπ, η θανατική ποινή στα παρατώματα της Παλαιάς Διαθήκης. Και πώς συνεχίζει αυτή η περικοπή, αδερφοί? Λέει, πόσο ακόμα μεγαλύτερη τιμωρία πρέπει να φοβάται όποιος αμελήσει το αίμα αυτής της Διαθήκης. Όποιος θεωρήσει ανάξιο το αίμα που σφραγίζει αυτή τη Διαθήκη, που εξυβρίζει το πνεύμα της χάρης και θεωρεί χωρίς αξία το αίμα που σφραγίζει αυτή τη Διαθήκη. Βλέπετε πως αυτή η εικόνα επαναλαμβάνεται και στην προς Εβραίους, και αν είχαμε καμιά αμφιβολία από το προηγούμενο, τώρα καθίσταται ξεκάθαρο. Το αίμα του Χριστού είναι αυτό που σφραγίζει τη Διαθήκη. Εάν ζούσες σε εκείνη τη Διαθήκη και φοβόσουν μη δουλέψεις το Σάββατο και θανατωθείς, σου λέει, να φοβάσαι ακόμα περισσότερο το τι θα πει το να αμελήσεις το αίμα του Χριστού. Πόσο ακόμα τρομερότερο είναι να αμελήσεις το σημείο αυτής της Διαθήκης. Αν σε τρομάζει η αμέληση εκείνου του σημείου, εκείνης της Διαθήκης, τότε πόσο περισσότερο πρέπει να σε τρομάζει το να αμελήσεις το σημείο αυτής της Διαθήκης που είναι το ίδιο το αίμα του Υιού του Θεού. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει να καταλάβουμε πολύ καλύτερα και αυτές τις περικοπές, πώς ταιριάζουν τελικά όλες μεταξύ τους. Και αντίστοιχα, όταν παίρνουμε μέρος στο δείπνο του Κυρίου τις Κυριακές, πώς αυτό που κάνουμε δεν είναι απλώς ότι τρώμε λίγο ψωμί και κρασί, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Συμμετέχουμε σε ένα δείπνο που είναι μια διακήρυξη της Διαθήκης. Άρα αυτό πρέπει να μας κάνει πολύ πιο προσεκτικούς στο πώς το προσεγγίζουμε. Όχι στο σημείο να καταλήξουμε να φοβόμαστε να μην το αγγίξουμε, γιατί αυτό είναι εύκολα το ένα άκρο στο οποίο μπορεί να πέσουμε, αλλά απ' την άλλη πόσο δεν πρέπει να το παίρνουμε αψήφιστα. Πώς είναι κάτι που είναι σοβαρό, είναι κάτι που διακηρύττω ότι ανήκω στον Χριστό, ότι ανήκω σε αυτήν την Διαθήκη. Εάν δεν έχω αναγεννηθεί και παίρνω μέρος, ας πούμε, αυτό είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Ισχυρίζομαι ότι είμαι σε αυτήν την Διαθήκη ενώ δεν είμαι. Και διάφορα άλλα. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει να καταλάβουμε και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πάνω απ' όλα μας βοηθάει να καταλάβουμε το πώς σε αυτήν την καινούργια Διαθήκη, και κλείνω με αυτό. Οπότε βλέπετε πώς μέσα σε όλη την αναξιότητα του λαού Ισραήλ, που έρχεται, που αποτυγχάνει ξανά και ξανά σε όλα, η πιστότητα του Θεού παραμένει πιστή απέναντι στο λαό του, ο Θεός ανανεώνει τις υποσχέσεις του. Και σε αυτές τις Διαθήκες που οι άνθρωποι του παραβίασαν, έρχεται σε εκείνες τις συνθήκες που κάνανε οι άνθρωποι του καταγγελία σύμβασης, έρχεται εκείνος, και για εκείνους που κάναν καταγγελία σύμβασης στην ίδια του την ευεργεσία και την ελευθερία. Εκείνος τους ελευθερώνει, εκείνος πεθαίνει για αυτούς, εκείνος δημιουργεί μια καινούρια Διαθήκη, την οποία σφραγίζει με το ίδιο του το αίμα. Και μας καλεί τώρα σε αυτήν την καινούρια Διαθήκη να ζήσουμε στη δική του ελευθερία, στη δική του ευγνωμοσύνη, στη δική του χάρη. Και να θυμόμαστε αντίστοιχα πόσο ακριβά στήχησε αυτή η Διαθήκη και πόσο πολύτιμο είναι το αίμα που τη σφραγίζει. Ας είναι αυτό μια πρόκληση για όλους μας, για κάτι που μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα και το Λόγο του Θεού και το πώς να τον ερμηνεύουμε και το πώς να τον προσεγγίζουμε. Ανακαλύπτουμε πτυχές του που δεν τις γνωρίζαμε ή δεν τις καταλαβαίνουμε. Δίνε μας, Κύριε, εσύ την υπενθύμηση ότι είσαι ένας Θεός που μας αγαπάει, που μας φροντίζει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι ένας Θεός που συγχωρεί, γιατί έχεις το αίμα σου για εμάς που δεν το αξίζαμε, και γιατί το αίμα του Χριστού σφραγίζει αυτήν την Διαθήκη που είναι μια αιώνια Διαθήκη που διαρκεί. Δίνε μας την χάρη να ζούμε μια ζωή που αυτό το σημείο της Διαθήκης, το αίμα του Χριστού, θα το κρατάει ψηλά, θα μεταμορφώνει τη ζωή της και θα διακηρύττει τα καλά νέα αυτά και στους άλλους γύρω μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.